Radijski roman.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku 50. dela radijskega romana Brez matere. Tokrat bomo slišali, kako bo župnik John Sweeney pri pridigi, pri pogrebu Joeja Delgada, letega opisal kot junaka, ki je umrl za resnico. Vabljeni k poslušanju. John Sweeney je bil izčrpan. Opolnoči je vstopil v cerkev in prevevala ga je jeza, ki se je med molitvijo težko otresel. Prebudil se je ob zori, ležal je pred tabernakljem in je bil še vedno jezen. Vstal je, še zadnjikrat zmolil, spomni se o premile devica in odšel. Po njegovem je čutil pravično jezo. Zdaj, ko je stal pri vratih med svetiščem in predverjem in opazoval, kako se tako rekoč vsa narbruška župnija zgrinja v cerkev svete Marte na pogreb Joeja Delgada, se je še vedno trudil miriti bes. Težko je bilo imeti pogrebni govor za dragim prijateljem. Ni še vedel, kaj bo rekel. Še naprej je molil, da bo govor vreden človeka in njegovega življenja. Množica, ki se je zgrinjala v cerkev, je bila edinstveno irska, kar zadeva resnobno umirjenost in nezadržno spontanost. Žalostni obrazi so dajali prednost neobremenjenim srcem, ta pa so iskala skrivno zavetje za žalostnimi očmi. John Sweeney, ki je vse to opazoval, je znova občudoval irski pogled na življenje iz te solzne doline, kakor je rada govorila njegova ljuba mati. To ga je spet opomnilo, da prebivalci Narbrooka brez dvoma znajo pokopati svoje mrtve. Po počasni, malce omahojoči procesiji iz zadnjega dela cerkve in slovesnem prebiranju uvodnih molitev je John sedel na svoje mesto za oltarjem. Obdan so šolci iz semenišča. Zaradi njihove navzočnosti je bil zakramentalni sprejem umrle duše še toliko bolj slovesen. Resnično, ti možje so bili njegovi najtesnejši prijatelji. Njihova srca so takoj poskočila v solidarnosti s samotnim poslanstvom drug drugega. Ko je John poslušal berila, ga je očarala žalost Fren Delgado. Bila je ženska, ki jo je zlomila nesreča. Prestajala je neznosno bolest človeka, ki morda prvič v življenju dojema, kaj je nepreklicno izgubila. Sedela je sključena in ihtela v prsi svoje najstarejše hčerke. Obraz Terry Delgado je bil prekrit z masko groze in odločnosti. John je nenadoma spoznal, da se niso utegnili posloviti. Družina je trpela zaradi neznosne bolečine zadnjega slovesa. V njem je spet zavrela jeza, silovitejša, močnejša. Presenetil ga je šum zbranih, ki so ostajali pred evangelijem. Preplavila ga je utrujenost in za hip je podvomil, ali bo sposoben opraviti trenutno nalogo. Odločneje, kot je bil pripravljen priznati, da je bilo treba, je vstal in na otrplih nogah stopil do marmornatega ambona. Prebral je alelujo in se s palcem pokrižal po čelu, ustnicah in srcu. Napovedal je poglavje in vrstico. Matejev evangelij, drugo poglavje, 13. vrstica. In prebral o Jožefovem begu v Egipt z deviško ženo in otrokom. Končal je in množica, ki je zdaj že stala tudi na stopnicah in na ulici pred cerkvijo, je v pričakovanju usedla. John Sweeney je poznal svoje ljudi. Vedel je, da hočejo slišati pravično jezo. Odločen je bil, da jih ne bo razočaral. Kultura smrti je prejšnji teden terjala še eno žrtev. Tokrat je bil eden izmed nas. Je začel pridigo, ki si jo bodo zapomnili vsi, ki so jo slišali, in vsi, ki bodo trdili, da so jo slišali. Naj nam bo že od začetka jasno. Joe Delgado nikakor ni bil nedolžen opazovalec v ameriških kulturnih bitkah. Bil je zaznamovan mož. Pomolčal je in s pogledom preletel zbrane. Njujorški župan in policijski načelnik sta lagala. Joe Delgado ni žrtev zamenjave oseb. Ni bil na napačnem kraju ob napačnem času. Kapsula ogljikovega monoksida, ustavljena v njegovo napravo CPAP prejšnjo sredo zvečer v njegovem manhattanskem stanovanju, ni bila namenjena vodji mehiškega mamilarskega kartela. Namenjena je bila njemu. Joe Delgado je bil umorjen, je zagrmel. Bil je umorjen, ker je videl, kakšno zlo načrtujejo, in je sklenil posvariti so ljudi, da bi ga lahko zatrli že v kali. Pomolčal je, zgrabil ambon in popustil prijem. Pogledal je Fran in Terry Delgado. Joe Delgado je umrl kot junak. Človek, ki si je drznil spregovoriti resnico o neizrekljivo zlobni sili. Zavedel se je presedanja ponekod med množico. Preveč odkrito? Dobro. Še malo bolj bom podkuril. Jezus, naš gospod in odrešenik, je dejal in naključno pokazal na nekaj sedečih vernikov, je Satanu rekel, da je vesoljni lažnivec. Ne jaz. Jezus je bil, ne oče svini. Premolknil je in težko dihal. Nekaj vas bom vprašal. Dvignite roke tisti, ki ne verjamete, da Satan obstaja. Zbrani so dolgo molče sedeli, dokler se ni dvignilo več negotovih rok. Nato še peščica, nazadnje pa obotavljiva kritična masa. Jasno je bilo. Satan se v vrtu ni prikazal. Daleč od tega, da bi to Johnu Sviniju vzelo pogum, ampak je le še počgalo žarečo jezo na največji hudičev dosežek v postmoderni dobi. Obstaja, je grmel. In kdor trdi, da ne obstaja, pravi, da je Kristus lažnivec. Pustil je, da je teža te obsodbe neprijetno obležala med njimi, medtem, ko se je zbral. O umoru na Manhattanu vemo tole, je dejal z bolj obvladanim glasom. Nekdo si ga je zamislil, nekdo ga je predlagal, nekdo ga je odobril in plačal, načrtoval in izvedel, nekdo ga je prekril. In ko je bil zločin storjen, so ga preplavili z lažmi. Utihnil je in se ozrl na množico, ki se je zbrala na stopnicah pred cerkvijo, da bi ga slišala. Toda zlo pusti za seboj smrad, ki ga niti industrijsko razkužilo, recimo mu podjetniško razkužilo, ne more popolnoma izničiti. To je značilno znamenje prisotnosti demona. Satanova osebna vizitka. Dvignil je kazalec in zadonel. V našem času isti smrad najdemo v ameriških klinikah za splave in umetno oploditev z zloglasnimi petrijevkami, v semenskih bankah in bankah jajčec, v tovarnah, kjer izdelujejo hormonsko kontracepcijo, v biotehnoloških laboratorijih, kjer zarodke oropajo človeškosti, njihove dele pa uporabijo za dobičkonosne raziskave. V prejšnjem obdobju je bil to smrad neusmiljenih pobojev, množičnih grobišč in koncentracijskih taborišč. Pomolčal je in utišal glas. V obeh primerih gre za demonski smrad smrti. Demonski smrad kulture smrti. Demonski smrad razpadajočega trupla, razkrajajoče se družbe. Pomolčal je in nato grmel naprej. Taka je moč laži. Moč, ki pobija vse, kar živi. Moč sovraštva do tega, kar ljubi. Moč, ki je za vselej najbolj prvenska sila v orožarni najzlobnejših ljudi na svetu. Spustil je pogled na ambon in premišljeval o poslednjih trenutkih Joeja Delgada. Začutil je, da mu je v želodcu zažarila goreča peč. Ta resnica olaži nam preostalim daje nalogo, nam, ki se imamo za božje ljudstvo. Ta naloga ni nič manj kot osrednji izziv našega časa. Bog nam je dal to nalogo, da moramo razkriti laž, kakršna je, in sicer zadnji udarec smrti. Pomolčal je in spregovoril tiše. Kaj ti laž vedno pride pred smrtjo nedolžnega otroka? Bo prišla pred načrtovano smrtjo ostarelih in je zdaj pred skrbno načrtovano smrtjo krščanskega načina življenja v našem času. Umolknil je ter se nato nagnil k mikrofonu in tiho spregovoril. Enako je tudi prejšnji teden na Manhattnu laž prišla pred smrtjo dobrega in zvestega moža in očeta ter dobrega prijatelja številnim med nami in se uspešno razrasla. Presedanje je pojenjalo. Zdaj je strmel v več sto parov oči, široko odprtih zaradi osuplosti. Opazil je, da je to John Sweeney, kakršnega njegovi ljudje niso poznali. Joe Delgado si je dobro ogledal to laž. O tem sva se enkrat pogovarjala in se zmenila še za en pogovor, na dan, ko so ga umorili. Dovolil si je droben nasmešek. Zagotavljam vam, da ne kršim zapovedi spovedne molčečnosti. Najin pogovor je bil neuraden in kot se spominjam, sva oba imela steklenico Michaeloba v roki. Smih je bil spontan in je sprostil zadušljivo napetost, ki je hitro naraščala. Joe je delal za podjetje, ki so ga izbrali, da bo igralo odločilno vlogo v tako imenovani končni revoluciji človeštva, revoluciji bioloških znanosti. Na svojem položaju v podjetju je spoznal, da je cilj ljudi, ki imajo v rokah niti revolucije, najprej in predvsem ideološki. Nameravajo ustvariti življenje po svoji lastni podobi in podobnosti. Zahip je pomenljivo pomolčal. Prosim, sprevidite resnično plat tega. V Genezi 1 je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in podobnosti. V Genezi 2 naj bi se človek v svojem precenjevanju samega sebe 6000 let poznaje lotil ustvarjanja samega sebe po svoji lastni podobi in podobnosti. Moji dragi prijatelji, gre za nič manj kot novi babilonski stolp in odziv nebes na to izzivanje ne bo nič drugačen. Umolknil je. Zavedajte se, da je to hudičevo delo. Namen njegove življenjske sile je samo sovražno uničenje tega, kar je Bog ustvaril z ljubeznijo. Joe Delgado je globoko razumel to zlo in je bil pripravljen tvegati vse, da bi ga razkril. Na dan svoje smrti je prišel v cerkvino predverje pred mašo ob 6:30 zjutraj. Presenečen sem bil, ko sem ga zagledal. Bil je pri maši in je prejel obhajilo. Sklenil je, da ne bo omenil njegove prošnje po zakramentalni spravi, da ne bi navzoči mislili, da je neobziran. Po maši me je vprašal, ali bi se lahko še naprej pogovorila o njegovem delu in nekaterih vprašanjih vesti. Zdel se je močno vznemirjen. Dogovorila sva se, da bova v soboto po maši ob 8 skupaj zajtrkovala. Povesil je pogled na ambon in omahoval. Hotel je popolnoma obvladati svoj glas. Čez 13 je bil mrtev. Ko je dvignil pogled, je strmel v oči Michaela Burnsa. Spogledala sta se in zadržala pogled. Burns je bil nagnjen naprej, podlakti je položil na kolena in se napeto gugal. John je razumel znamenje. Velikokrat ga je že videl. Michael Burns je bil na vzletni stopnji. Kmalo bo postal voden raketa. John je pogledal sina na njegovi desni in Carol na levi. Nasprotje je bilo velikansko. Vedel je, da bo Michael Burns sprejel vse, kar bo John Sweeney izgovoril na ambonu. V drugem poglavju Matejevega evangelija je nadaljeval še bolj zavzeto. Vidimo angela, ki se prikaže Jožefu v sanjah. Reče mu, naj ustane, vzame otroka in njegovo mater ter zbeži z njima v Egipt in naj jo ostane tam, dokler mu ne bo rečeno, da se lahko varno vrne. Angel mu pove, da Herod namerava poiskati otroka in ga umoriti. Svetopismo nam govori, da je Jožef takoj ustal in storil, kar mu je angel naročil. Vzravnal se je, koliko je bil visok. Nenadoma se je zavedal sošolcev ob oltarju za seboj. Joseph Delgado je umrl med tem, ko je delal, kar mu je bilo naročeno. Umrl je v pokorščini temu, kar so ga učili. Prav v tej župniji, v tej šoli in cerkvi. Začutil je, da se mu je glas skrhal. Tako je umolknil. Pogledal je prijateljevo vdovo, njegovega najljubšega otroka in drugi dve hčeri z možema. Začutil je toploto solza, ki so mu privrele v oči. Joeja so, kakor vse nas, učili, da se je treba spopasti zlom, ga imenovati s pravim imenom, storiti vse, kar je v naši moči, da ga premagamo. Na lepem je dobil navdih, na katerega je čakal že odkar se je povzpel na ambon. Josepha Delgada so učili še nekaj. Učili so ga, da bo imel pri spopadanju zlom vedno nepogrešljivega zaveznika. Zaveznika, ki mu je vedno na voljo pri zakramentih, molitvi, v zatekanju k deviški materi. Zaveznika, ki je tudi umrl, da bi resnica zmagala v poslednjem spopadu med dobrim in zlim. Morda ga je prav na dan njegove smrti Sveti Duh spodbudil, da se je srečal z Božjim zaveznikom v podobi vsakdanjega kruha in vina. John je omolknil, da bi se preroška narava te izjemne resnice ustalila v mislih in srcih navzočih. Glasneje je nadaljeval. Josepha Delgada so naučili tega. In ker so ga prav v tej cerkvi naučili te resnice, je verjel. In ker je verjel, je bil voljan umreti za njo. Pomolčal je in s pogledom preletel cerkev, ter še bolj povzdignil glas, da bi ga slišali tudi tisti, ki so bili zunaj. Ko je Joseph Delgado umrl, je daroval življenje temu, kar je naš ljubljeni Janez Pavel II. Zapisal v okrožnici z naslovom Sijaj resnice. Ko odkrijemo resnico in Božjo ljubezen, ki se daruje človeštvu, jo moramo braniti, tudi če je treba za njo preliti kri. Ustavil se je. V cerkvi je vladala popolna tišina in nihče se ni premaknil. Zato naj se to jutro vsak med nami vpraša. Sem pripravljen storiti to, kar je storil Joe Delgado. Sem pripravljen dati življenje, če bo treba, da bom razkril zlo laži, ki uničuje življenje v našem času. Pomolčal je in sklenil nagovor. Kajti, moji dragi prijatelji v Kristusu, zagotavljam vam, da bomo v prihodnosti zagotovo morali preliti kri, če se ne bomo zdaj pripravljeni spopasti zlom velike laži. Obrnil se je in Zambuna odšel na svoje mesto za oltarjem. Sedel je sklonjeno glavo in nekaj minut poglobljeno molil. Gospod, ljubezen smo pustili na cedilu. In ker smo ljubezen pustili na cedilu, smo pustili na cedilu tudi resnico, ter prav tako tvoje skrivnostno telo. Prosim, ozri se s blagim usmiljenjem na tiste med nami, ki si nam zaupal ključe kraljestva tega časa. Slabotni in pomilovanja vredni smo, jaz pa najbolj. Če se nismo pripravljeni sami boriti, nam prosim pošli svetega duha, da bo prebudil duha tvojega ljudstva. Prosim, da jim pogum, da bodo razgalili laž, branili življenje in pričevali za resnico. Gospod, prosim, nežno se usmili neumrljive duše našega Josefa. Prosim, spremi Joeja Delgada v občinstvo svetnikov. Kajti, Gospod, če njega ne moreš štiti mednje, kakšno upanje imamo mi, ki smo ostali? Oče John Sweeney je vstal. Verniki so ostali. Skupaj so molili. Spremljali ste 50. del radijskega romana Brez matere, avtorja Briana Jayla, ki ga je v slovenščino prevedla Klementina Logar, izdala pa založba Družina, berem ga Matjaž Mrljak. V naslednjem delu bomo slišali, da bo Michael Burns nadaljeval delo in poslanstvo Joeja Delgada. Radijski roman je na sporedu ob nedeljah ob 22. Ponovitev je v noči sobote na nedeljo ob 24. Posnetki pa so vedno na voljo tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče.
Radijski roman.